Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
În această săptămână ne întoarcem, dragi prieteni, la capitolul 6 din Faptele Apostolilor și împreună cu pastorul Traian Aldea, căruia îi urez din nou bun venit.
Mulțumesc, bine v-am găsit.
Mergem și vorbim despre un alt cap al bisericii. Ne spuneați săptămâna trecută că vom vorbi despre Ștefan.
Așa este. După cum am observat, biserica a trecut la organizarea ei și prima lucrare de organizare a fost diaconia. Iar între cei 7 diaconi, primul dintre ei a fost diaconul Ștefan. Așa că l-am putea numi pe Ștefan un prim diacon. Datoria diaconiei era să se ocupe cu problemele materiale, cu împărțirea hranei pentru cei săraci, cu colectarea sumelor care erau aduse de cei bogați, cu administrarea acestor probleme. Se pare însă că Ștefan și-a făcut lucrarea cu foarte multă devoțiune și cu foarte multă putere și a mai rămas ceva timp și pentru predicare, fiindcă îl întâlnim într-o discuție aprinsă cu iudeii, argumentând și susținând credința în Domnul Hristos. Iată deci că elementul care îl propulsează pe el în prima scenă a bisericii nu este lucrarea diaconiei propriu-zise, ci este lucrarea de predicare a Evangheliei. Este angajamentul său ferm pentru cauza lui Dumnezeu. În discuția pe care el o are cu acești oameni, ei erau foarte revoltați împotriva lui, deoarece Ștefan avea foarte mult succes. Și foarte mulți oameni treceau la credința creștină datorită lucrării lui.
Chiar aș citi versetul 7. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod.
Când urmărim raportul Evangheliei, observăm că Luca îl caracterizează pe Ștefan în felul următor. Un bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, un bărbat plin de har și de putere, un bărbat al unei devoțiuni totale față de Dumnezeu, un bărbat care era puternic în cuvânt, în înțelepciune, în înțelepciunea dată de Duhul Sfânt, încât nimeni nu putea să-i stea împotrivă. Nimeni. Avea argumente extraordinare. Când a ajuns în fața conducătorilor, pentru că a fost dus în fața conducătorilor iudei, și a început să fie acuzat, s-a întâmplat un lucru extraordinar. Privind țintă la el, toți cei care stăteau în Sinedriu i-au văzut fața ca o față de înger. Acesta este ceva extraordinar. Dușmanii tăi să te privească și să vadă că tu nu mai ești omul acela cuprins de teamă sau de frică, să tremuri, nu mai e nici omul acela arogant, fumurat,
plin de el,
plin de el să îi înfrunți și cu ură, ci ești cu totul altceva. Era o față de înger, o față caldă, frumoasă, liniștită, strălucitoare. Și cine știe ce mai fi, nu putem să știm exact cum arăta, doar acest singur cuvânt încearcă să cuprindă totul. O față ca de înger. Mi-am pus întrebarea, dacă erau conștienți că au în față un om extraordinar, un om care nu are nimic omenește în el, ci un om care, slava lui Dumnezeu, este deja pe fața lui. De ce au continuat mai departe judecata lui? De ce au mers până la capăt ca să îl ucidă și până la urmă l-au ucis cu piete? De ce?
Când totul a plecat de la o minciună, au scos niște martori mincinoși care au zis: omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva locașului sfânt și împotriva legii, versetul 13. Deci au scos niște martori mincinoși.
De acord, dar pe lângă aceasta, eu îl privesc pe acest om și fața lui îmi apare ca o față de înger. Deci este o reacție de-a dreptul extraordinar. Dacă a văzut acest lucru, de ce a continuat procesul lui? De ce n-a spus, măi Ștefane, tu știi cum arăți, tu arăți extraordinar, lumina lui Dumnezeu este pe fața ta, du-te Ștefane, Dumnezeu să te ocrotească, du-te în altă parte, măcar nu mai predica în Ierusalim. De ce nu a făcut ceva de genul acesta? Vedeți, când un om pornește pe o cale rea, este complet orbit. Nu mai vede nici lumina lui Dumnezeu, nu mai vede.
Sub aparența dreptății, pentru că marele preot a zis, așa stau lucrurile, i-a dat și voie să se dezvinovățească. Deci, aparent, el împărțea legea drept.
Acum, Ștefan, ne ține o predică, o predică foarte largă. Predica pe care o ține Ștefan este o predică clasică în iudaism. Nu era altceva decât o înșiruire de evenimente istorice. Vedeți, dumneavoastră, că noi avem foarte mult de învățat din lecția istoriei. Și a început să vorbească
le aduce aminte despre tot
despre
ce s-a întâmplat.
Da. Repetă și pleacă de la Abraham, ajunge la Moise, prezintă pe larg toată viața lui Moise, până când ajunge la Solomon, care a construit un templu pentru Dumnezeu și îl citează pe Solomon. Și spune așa, Solomon a spus, cerul este tronul meu și pământul așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi mie, spune Domnul, sau care este locul odihnei mele? N-am făcut mâna mea toate acestea. Ștefan era acuzat că vorbește despre templu, că distruge templu. De fapt, erau cuvintele Domnului Hristos. Probabil că Ștefan le-a repetat. Stricați casa aceasta și în trei zile o voi zidi. Probabil că l-a repetat și el. Iar ei acum se legau. Ce era lucru cel mai important pentru era templu. Templu, templu. Și faptul că și Domnul Hristos și Ștefan au vorbit de templu, i-a ofensat atât de mult și spune, uite, el este împotriva templului nostru. Și acum vine Ștefan și citează cuvintele lui Solomon, care erau scrise în Biblie. Deci cerurile cerurilor cerurilor nu mă pot cuprinde. Cum aș putea fi eu cuprins în casa aceasta? Deci casa aceasta nu este neapărat locuința lui Dumnezeu, pentru că el nu poate fi cuprins într-o casă ca aceasta. Și când a ajuns la acest argument, care demonta complet acuzația împotriva lui Ștefan, ei n-au mai putut rezista. Au început să scrâșnească, au început să facă gălăgie, au început să bată din picioare și era evident că ajunseseră pe punctul să ia o decizie pentru uciderea lui Ștefan.
Versetul 54. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus Hristos stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.
Este al doilea lucru. La începutul cuvântării, fața lui strălucea ca
a unui înger,
lucru pe care ei l-au văzut. Acum Ștefan declară, zice, văd slava lui Dumnezeu și îl văd pe Domnul Hristos la dreapta lui Dumnezeu. Ei, ceva extraordinar! Vedeți, este o scenă care apare în cele mai dificile momente. Moise, la primirea legii, este în prezența lui Dumnezeu. Isaia este în prezența lui Dumnezeu, se cutremura templu și este îngrozit. Ieremia, Habacuc și alți profeți au văzut și ei, Ezechiel în mod special, au văzut și ei tronul lui Dumnezeu și toată splendoarea, toată măreția care este acolo. Iar acum, într-un moment extrem de tensionat și de critic, Ștefan spune, îl văd pe Domnul Hristos la dreapta lui Dumnezeu, adică la tronul lui Dumnezeu. Îl văd acolo. Ei negau că Iisus Hristos este Mesia. Ei nu vreau să creadă că Iisus Hristos a înviat. Și Ștefan spune, ba da, dovada că a înviat este, uitați, minunile care se fac. Ologul care a fost vindecat la templu, ologul care a fost vindecat în Lida, învierea Tabite și multe alte minuni, sunt dovada faptului că Iisus Hristos a înviat.
Pentru că în puterea lui Iisus Hristos
s-au făcut. În numele lui Hristos au fost înviate. Iar acum vine și spune, nu numai atât, eu chiar îl văd pe Iisus. El este în ceruri, este la dreapta lui Dumnezeu, în fața tronului lui Dumnezeu. Era ceva extraordinar. Acum observăm că lucrul acesta i-a înfuriat și mai tare.
Ei au început atunci să răcnească și au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. Nici măcar să nu audă, și-au astupat urechile să nu audă ceea ce spunea Ștefan.
Atunci l-au scos afară și l-au dus să-l ucidă cu pietre. Se pare că procesul nu a mai continuat. Nu s-a mai dat o sentință.
Verdict,
uciderea
da.
Lui Ștefan nu este rezultatul unui proces, ci este rezultatul unei furii populare, a unei răzmerițe populare împotriva lui Ștefan și împotriva creștinismului. Ei, Ierusalimul păstrează acest document. În Ierusalim sunt două locuri unde se pretinde că Ștefan a fost ucis cu pietre. Biserica Ortodoxă socotește că locul acesta este în părâul Chedron, chiar față în față cu Ghetsemani. Și acolo este o biserică grecească, numită Biserica Sfântul Ștefan, care comemorează uciderea lui Ștefan. Poarta pe unde s-a ieșit din Ierusalim ca să ajungă acolo poartă până astăzi numele Poarta lui Ștefan. Deci iată documente clare. Există un al doilea loc în Ierusalim, pe teritoriul domeniului franțuzesc, unde este astăzi Biserica Sfântul Ștefan, tot același nume, și unde este școala biblică de istorie și arheologie franceză, o școală foarte înaltă din Ierusalim. Biserica de acolo, din centru, este iarăși Biserica Sfântul Ștefan. Și ei susțin că, în locul acela, Ștefan a fost ucis cu pietre. Iată, deci, că autenticitatea faptului este puternic întipărită în evenimentele Ierusalimului și este consemnată prin aceste biserici.
Cert este că l-au târât afară din cetate, că este într-un loc sau în altul, doar specialiștii pot...
Am avut două momente în care Ștefan a strălucit ca un înger, Ștefan l-a văzut pe Domnul Hristos. Acum, în momentul în care el este ucis, Ștefan se roagă și spune: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Doamne Iisuse, nu le ține în seamă păcatul acesta.
Și după aceste vorbe a adormit.
Acesta este Ștefan. El este primul martir creștin. Din acest motiv, Biserica creștină în ansamblu ei, absolut toate ramurile bisericii creștine, îl iubesc pe Sfântul Ștefan, îl apreciază. El a devenit patronul creștinilor maghiari. Ei l-au ales pe Sfântul Ștefan drept patron al lor. Noi nu facem lucrul acesta, dar privim cu un deosebit respect și cu o deosebită bucurie la acest martir al credinței creștine, care a pus prima temelie cu sângele său la construcția acestei biserici. Și numai că a pus o primă temelie, dar a dovedit că merită acest lucru, rugându-se, la fel ca Domnul Hristos: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta, ajută ca și acești oameni care m-au ucis astăzi, mulți dintre ei să poată fi mântuiți.
Evreii, cum îl privesc? Sau nu îl privesc deloc? Îl ignoră.
Îl ignoră. Cine e Ștefan? Nu știm despre el. Nu există.
Este
pentru
normal.
Noi nu există.
Este normal.
Da, îl ignoră.
Este normal, pentru că ei l-au ucis.
Sigur că da. Însă, cum vă spuneam, Ierusalimul constează prin trei locuri, două biserici și o poartă care poartă numele până astăzi, Poarta lui Ștefan. Aceasta este o dovadă foarte clară că el nu poate fi o simplă poveste, ci este cu adevărat o istorie reală.
L-au șters și din scrierile lor, face parte din istoria lor, așa s-a întâmplat.
Păi ei nu au scris aceste lucruri care erau în defavoare. Cum să scrie ei că Ștefan a văzut pe Domnul Hristos, că fața lui Ștefan strălucea ca un înger? Treaba asta nu scrie în cărțile lor. Treaba asta scrie în cărțile noastre, creștine. Și faptul că scrie în cărțile noastre creștine și a rămas document într-un oraș care era încă iudeo-păgân într-un anumit fel pentru timpul acela, este destul de mult.
Aș vrea să vorbim, pentru că mai avem timp, să vorbim puțin despre prigoana creștinilor și un singur verset care face trimitere spre următorul cap despre care vom vorbi în emisiunea viitoare. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul în timpul în care s-a petrecut execuția. Este versetul 58, partea a doua a versetului 58 a capitolului 7.
Da, e vorba de momentul final când Ștefan este ucis. Putem să observăm că toți iudeii s-au unit la această execuție, conducătorii principali, deci Sanhedrinul, era parlamentul religios al evreilor. Și ne spune că acolo el și-a ținut discursul, acolo au reacționat cu violență, iar în partea executorie, deci când au plecat cu el să îl ucidă, în partea executorie, acolo apare un nume nou, apare Pavel. Se pare că Saul era numele ebraic, avea această misiune. El deja era învestit ca un comandant de trupe care să ducă la împlinire decretele de ucidere ale creștinilor. Și lucrul acesta nu îl încredințez decât unor oameni care sunt foarte devotați cauzei și care sunt și foarte energici și foarte activi. Numai acești oameni pot să primească o asemenea slujbă. Așa ne sugerează ideea că Pavel era omul acesta, omul în care iudeii aveau foarte multă încredere. El era acolo ca să verifice și să confirme că Ștefan cu adevărat a fost ucis. Este prima apariție a lui Saul, mai târziu devenit Pavel, cu ocazia morții lui Ștefan. Ceea ce este interesant, că rugăciunea lui Ștefan are ecou. Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Doamne, dă-le și lor încă har ca să fie mântuiți.
Să se îndrepte.
Se pare că rugăciunea lui Ștefan a avut efect. Acest om, care era comandantul plutonului de execuție a lui Ștefan, va deveni mai târziu Marele Apostol Pavel.
Dar până atunci, uciderea lui Ștefan a fost punctul de pornire a unei mari prigoniri împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu l-au îngropat pe Ștefan și l-au jelit cu mare tânguire.
Uciderea lui Ștefan reprezintă un punct final într-o mare profeție, pentru că el este primul martir, pentru că uciderea sa are loc în urma unei discuții a Sanhedrinului, deci nu este așa o răzmeriță populară, ci conducătorii poporului au plănuit și au condus la această execuție. Uciderea lui este socotită ca fiind momentul de încheiere a celor 70 de săptămâni acordate evreilor. 70 de săptămâni au fost tăiate, au fost hotărâte pentru poporul tău, până la venirea lui Mesia. La jumătatea acestei săptămâni, spune Daniel, că unsul a fost stârpit. Deci a fost stârpit, dar n-a avut nimic. Foarte interesant. Deci a murit, dar n-a avut nimic. Pentru că a înviat, nu? De asta n-a avut nimic. Iar la finalul săptămânii, mai rămăseseră încă 3 ani și jumătate, are loc moartea lui Ștefan. Deci observăm că 3 ani și jumătate. Evreii încă mai puteau să spună, da, am greșit, Iisus Hristos este Mesia, ne întoarcem și îl primim. Însă, acum când fața lui Ștefan a strălucit ca un înger, acum când el spune, îl văd pe Domnul Hristos la dreapta tronului lui Dumnezeu și ei scrâșnesc din dinți și spun, nu vrem să mai auzim, luați-l, ucideți-l, prin această ucidere ei și-au pecetluit definitiv soarta. După acest moment, poporul evreu încetează să-L mai reprezinte pe Dumnezeu. Încetează să mai fie un popor sfânt și în locul lor vor apare creștinii. Și creștinii vor prelua de la acest moment torța deplină a adevărului pe care o va duce mai departe.
Este dureros. Am în fața ochilor imaginea unor oameni care își pun mâinile la urechi să nu mai audă. Nu pot suporta ceea ce aud. Este culmea încăpățânării și culmea negativismului care poate exista într-un om. Este dureros să ajungi într-o asemenea stare.
Așa este, însă asta a fost. Ștefan devine un punct de referință, un punct terminus al profeției de 70 de săptămâni, un moment de schimbare a situației, fiindcă după moartea lui persecuția s-a răspândit cu foarte multă forță, așa că după moartea lui, creștinii au trebuit în mare parte să părăsească Ierusalimul. Și părăsind Ierusalimul, ei nu au pierdut nimic, ci au mers mai departe
și
Evanghelia a ajuns să se împrăște mai departe. Au ajuns în Samaria, au ajuns la etiopeni și următorul bărbat care intră în scenă, deci iată, Dumnezeu are o mulțime, l-a pierdut pe Ștefan care era un diacon, următorul este un alt diacon care era după Ștefan, Filip. Filip preia locul lui Ștefan și va deveni marele evanghelist Filip. Citim despre el în Sfânta Scriptură cu foarte multă plăcere în capitolul 8, începând de la versetul 4, zice, Filip, coborând într-o cetate a Samarei, le-a predicat pe Hristos și mulțimile luau aminte într-un gând la cele spuse de Filip când auzeau și vedeau semnele pe care le făcea.
Și făcea semne, căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete, mulți slăbănoci și șchiopi erau tămăduiți și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta.
Ne pare bine că Filip continuă lucrarea lui Ștefan, o continuă în Samaria, într-un centru rău famat, unde iudeii nici nu doreau să intre, oameni care erau foarte mult respinși de către iudei, iată că primesc credința. Dacă Ierusalimul n-a vrut să o primească și a răspuns la Evanghelie prin pietre, atunci în Samaria oamenii primesc cu foarte multă bucurie și în urma predicii lui Filip, Samaria își schimbă complet fața. Aici avem o probă clară a puterii Evangheliei și avem încă un lucru foarte interesant. În Samaria vor veni mari apostoli, Petru și Ioan, deoarece lucrarea era atât de mare, Filip nu reușea să facă față și vin acești apostoli și acum are loc o nouă ocazie de revărsare a Duhului Sfânt. Samaritenii nu numai că au primit credința și au fost botezați, dar au primit și botezul cu Duhul Sfânt. Pentru că doar aceasta este complet. Botezul cu apă spre pocăință și botezul cu Duhul Sfânt care duce la sfințirea vieții. Când Filip își termină lucrarea în Samaria, Dumnezeu îl trimite mai departe. Du-te pe drumul care duce spre Egipt. Și drumul acesta coboară, iese din zona verde și intră apoi în zona cenușie a deșertului și pe acest drum, la marginea teritoriului lui Iuda, Filip întâlnește un etiopian cu un rang foarte mare la împărăteasa țării sale, care se întorcea de la Ierusalim. Și cu acest străin, Filip intră în discuție și avem o nouă pagină frumoasă și minunată de evangelizare, botezarea famenului etiopian.
Este o mare putere de care s-au umplut oamenii lui Dumnezeu, apostolii, și pe care au folosit-o în evangelizarea popoarelor. Încă o ultimă întrebare, n-aș vrea să mergem mai departe, dar să ne întoarcem la poporul iudeu. Știe cineva de acceptat, îmi dau seama că nu acceptă, dar ce știu evreii despre profeție și despre cei 70 de ani? Ce știu ei?
Fiindcă ați revenit la această profeție, vă pot spune două lucruri. În primul rând, evreii au scos cartea lui Daniel din categoria cărților profetice și au introdus-o în categoria cărților de istorie, spunând, știți, asta nu-i profeție, deci nu trebuie să-i acordăm valoarea de profeție.
Dar este istorie, totuși.
Ea este în Biblie, dar nu este între cărțile profetice. Noi am pus cartea lui Daniel după Isaia, Ieremia, Ezechiel, urmează Daniel. Și după Daniel urmează Osia și ceilalți profeți. În Biblia ebraică, ea nu este aici. Avem Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel lipsește și începe Osia și cei 12 profeți mici. Pe urmă avem Psalm, Proverbe, Iov, Megilot și la final, înainte de Cronici, apare și cartea Daniel. Deci observăm locul în care este plasată în canonul Bibliei ebraice, îi scade enorm de mult din importanță și din valoarea pe care trebuie să o aibă. Cărțile profetice sunt citite în fiecare săptămână în sinagogă. Chetubimul nu e citit, doar psalmii sunt recitați. În schimb, celelalte cărți nu sunt citite, decât unele la anumite ocazii. Însă cartea lui Daniel niciodată nu este cuprinsă într-un program ca să fie citită în biserică. Aceasta este o primă acțiune. În al doilea rând, există un blestem. Blestemat să fie degetul acela care va pune pe textul din Daniel capitolul 9 și îl va citi. Vedeți? Daniel 9 ne oferă timpul când urma să vină Hristos. de la darea poruncii pentru rezidirea Ierusalimului și până la Mesia, vor fi 7 plus 62 de săptămâni, deci 69 de săptămâni. Deci, această profeție care ne prezintă timpul a fost de ei pusă deoparte. Blestemat să fie degetul care va spune lucrul acesta. Iar aici noi avem exact împlinirea. Când profeția aceasta s-a împlinit, Ștefan a fost ucis, dovadă că poporul Israel a luat o decizie. Care era decizia? Nu numai că nu ne trebuie Daniel, nu ne trebuie nicio explicație despre Daniel, nu vrei să auzim nimic despre el. Și Ștefan, un om puternic în cuvânt, care le aducea aminte aceste lucruri,
trebuia să moară.
N-a putut ajunge până la Daniel, pentru că în momentul în care a ajuns la Solomon, deja au fost prea revoltați și s-a întrerupt predica. Dragi prieteni, să nu vă opriți acolo unde nu vă convine ceva. Aveți răbdarea să ascultați. Poate tocmai acele cuvinte care nu vă plac vă aduc dumneavoastră mântuirea. Fiți atenți. Ascultați până la capăt cuvântul lui Dumnezeu și El să vă mântuiască. Amin.
Nu numai că trebuie să puneți degetul, dar să păstrați Daniel 9 în inimă, în suflet și să vă aducă mare bucurie. Numai bine, ne întâlnim săptămâna viitoare!